Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 7-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Kanada kompaniyasi O'zbekistonga 150 million AQSh dollari sarmoya jalb qilish niyatida. Odam savdosida ayblangan o'zbekistonlik Dilorom Xoliqova Moskva shahar Solntsevsk tuman sudi qarori bilan 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Pokiston havo kuchlari Svat vodiysidagi Taliban jangarilari istiqomlarini yana bombardimon qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bir ozdan so'ng, hozir esa bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Qamoqdagi o'lim. Qirg'izistonlik Nozi Mamadaliyevning jasadi Farg'onadan yurtiga olib kelindi. Uning Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limida qiynoqlardan vafot etganligi aytilmoqda.
100% va 150% men uveriniman, bular qiynagan. Ukamning oxirgi so'zlarini men eshitganman.
Majburiy ixtiyoriylik. O'zbekistonlik fermerlar yerlari majburan tortib olingandan shikoyat qilmoqdalar.
Ixtiyoriylik orqasiga yana majburiy degan nimalarda holatlarni qo'shib, bu yerda ixtiyoriy majburiy holatda ish olib boryapti.
Bozorimizni ochib bering. Dushanbeda 250 nafar ayollar norozilik sifatida ochlik e'lon qildi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Avstraliya rasmiylari ta'lim sohasida hamkorlik qilish masalalarini muhokama qildilar. Markaziy Osiyo yangiliklari agentligining xabar qilishicha, xorijiy talabalarni o'qishga jalb qilish bo'yicha Avstraliya agentligi delegatsiyasi Toshkentga safar qilgan. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligiga ko'ra, tashrifdan asosiy maqsad ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik, talaba va o'qituvchilar almashuvi hamda oliy dargohlar o'rtasidagi aloqalarni yo'lga qo'yish bo'lgan. Shuningdek, xabarda aytilishicha, Avstraliya delegatsiyasi O'zbekiston oliy dargohlarida bo'lib, talabalarni tayyorlash davlat dasturi bilan yaqindan tanishgan. Safar nihoyasida esa O'zbekiston jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti hamda Avstraliya agentligi o'rtasida o'zaro anglashinuv memorandumi imzolangan. Kanada kompaniyasi O'zbekistonga 150 million AQSh dollari sarmoya jalb qilish niyatida. Xalq so'zi nashriga ko'ra, Kanadaning Prenix Associated International Limited sarmoya consulting kompaniyasi rahbari Peter Michael Jonga tez kunlarda O'zbekiston Savdo-sanoat palatasining Kanadadagi maslahatchisi unvoni beriladi. Michael Jon Kanada va Shimoliy Amerikada O'zbekiston biznes doiralari manfaatlarini himoya qiladi. O'zbekistonda bo'lgan Peter Michael Jonning aytishicha, hozirda uning kompaniyasi O'zbekistonga sarmoya yotqizishdan manfaatdor bo'lgan hamkorlar bilan 150 million dollarlik loyihalar yuzasidan so'zlashuvlar olib bormoqda. Kanada kompaniyasi O'zbekistonga zamonaviy texnologiyalarni yetkazib berishni ham o'z zimmasiga olgan deya xabar qiladi CA News agentligi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqul Berdimuhamedov 5-may kuni O'zbekiston Respublikasining Turkmanistondagi yangi elchisi Sherzod Fayziyevni qabul qildi. Uchrashuv chog'ida o'zbek diplomati Turkmaniston rahbariga ishonch yorlig'i topshirdi. Sherzod Fayziyev Turkmaniston rahbari va xalqiga O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning samimiy tilaklarini yetkazdi. Turkman nashrlarining yozishicha, uchrashuvda tomonlar davlatlar o'rtasidagi munosabatlar rivojidan qoniqish bildirganlar va o'zaro aloqalar istiqboli hamda mintaqaviy hamkorlik yuzasidan fikr almashganlar. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Odam savdosida ayblangan o'zbekistonlik Dilorom Xoliqova Moskva shahar Solntsevsk tuman sudi qarori bilan 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda Moskva shahar prokuraturasi matbuot xizmati xabar tarqatdi. Sudda Xoliqovaning 22 va 17 yoshli o'zbekistonlik qizlarni ish topib berish va'dasi bilan Toshkentdan Moskvaga aldab olib kelgani va Rossiya poytaxtidagi sauna egalaridan biriga sotib yuborganligi isbotlangan. Pokiston havo kuchlari Svat vodiysidagi Taliban jangarilari istiqomlarini bombardimon qildi. So'nggi kunlar mobaynida ushbu mintaqada hukumat kuchlari va jangarilar o'rtasida shiddatli to'qnashuvlar ro'y berdi. fevral oyida rasmiy Islomobod mintaqadagi jangarilar bilan tinchlik kelishuviga erishgan edi. Ayni paytda minglab mahalliy aholi harbiy amaliyotlar olib borilayotgan hududlarni tark etmoqda. Insonparvarlik tashkilotlari esa mintaqada gumanitar bo'hron avj olishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Chorshanba kuni Vashingtonda AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashgan Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy rasmiy Islomobod Taliban harakatiga qarshi kurash va o'z hamkorlariga sodiq qolajagini ta'kidladi. Ayni paytda Afg'onistonga borgan AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts Pokistonga amerikalik askarlarni joylashtirish rejasi yo'qligini ma'lum qildi. Afg'oniston g'arbida minglab fuqaro xalqaro kuchlar uyushtirgan havo zarbalaridan tinch aholi vakillarining nobud bo'layotganiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazdi. Farah viloyati rasmiylari va guvohlarning aytishicha politsiya namoyishchilarni tarqatish maqsadida havoga o'q uzgan, norozilar esa politsiya va mahalliy hukumat binolariga tosh uloqtirgan. Ro'y bergan tartibsizliklarda 4 kishi jarohat olgan. Ayni paytda AQSh va Afg'oniston rasmiylari 100 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgani aytilayotgan havo zarbalari yuzasidan surishtirish ishlari olib bormoqdalar. Vashingtonda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashgan Oq uy rahbari Barak Obama Afg'onistondagi amerikalik harbiylarning tinch aholi orasida talafotlarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishlarini bildirdi. Ozodlik radiosida 7 may yangiliklari bilan tanishyapsiz. Gruziya rasmiylari hibsga olinishi to'qnashuvlarga sabab bo'lgan muxolifat faollarini ozod qildi. 5 may kuni Gruziya politsiyasi televideniya jurnalistiga uyushtirilgan hujumga aloqadorlikda gumon qilib, muxolifatning 3 faolini hibs etdi. Kecha tunda esa prezident Saakashvili iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar va politsiya o'rtasida faollarning hibs etilishi yuzasidan to'qnashuvlar ro'y berdi. Oqibatda 30 ga yaqin shaxs tan jarohat oldi. To'qnashuvlardan so'ng Gruziya pravoslav cherkovi patriarxi Iliya II rasmiylardan muxolifatchilarning ozod etilishini so'rab, ushbu harakat keskinlikni yumshatishga xizmat qilishini bildirdi. Bundan avval esa rasmiylar Tbilisi yaqinidagi harbiy bazada davlat to'ntarishi sodir etish urinishi fosh etilganini bildirib, bu fitnada Rossiyani aybladi. Rossiya bu iddaolarni keskin rad etdi. Dmitriy Medvedevning Rossiya prezidenti lavozimini egallaganiga 1 yil to'ldi. Medvedev Rossiyaning eng yosh prezidenti sifatida o'tgan yilning 7 may kuni o'z lavozimiga kirishgan edi. Kreml rasmiylariga ko'ra ushbu sana munosabati bilan hech qanday tadbir rejalashtirilmagan. Albatta, xalqaro amnistiya tashkiloti imkoniyatdan foydalanib, Medvedevni mamlakatda qonun ustuvorligini ta'minlash va fuqarolar huquqlarini kafolatlashga chaqirdi. Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari mojaroli Tog'li Qarabog' atrofidagi vaziyatni muhokama qiladilar. Serj Sarkisyan va Ilhom Aliyev uchrashuvi bugun Pragada boshlangan Yevropa ittifoqi sammiti doirasida bo'lib o'tadi. Yerevan va Boku o'tgan yil noyabr oyida bir necha yildan buyon hal etilmay kelayotgan Tog'li Qarabog' yuzasidan muzokaralarni boshlashga kelishib olgan edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Savol to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni ham bir bor eslatib qo'ysam. Qirg'izistonlik Nozim Madaliyevning jasadi Farg'onadan o'z yurtiga olib kelindi. Uning Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limida qiynoqlardan vafot etganligi aytilmoqda. O'zbekistonlik fermerlar yerlari majburan tortib olingandan shikoyat qilmoqdalar. Dushanbeda 250 nafar ayollar norozilik sifatida ochlik e'lon qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning internet sayti sizga doim ochiq. U yerda siz har kunlik eshitirishlarni nafaqat tinglashingiz, balki ularni mutolaa qilishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Eshitirishimizni O'zbekiston va O'zbekistonliklarga qo'shni bo'lgan davlatlar fuqarolariga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. O'tgan hafta qirg'izistonlik Nozim Mamadaliyev jasadi O'zbekistonning Farg'ona shahridan uyiga qaytarildi. Marhumning qarindoshlari uning tergov chog'ida qiynoqdan o'lganini aytmoqdalar. Farg'onalik huquq-tartibot xodimlari esa marhumning yaqinlari iddaosida asos yo'qligini aytib, qiynoq haqidagi gap-so'zlarni bo'hton deya baholashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdagi muxbirimiz Mehribon
Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tumani Bozorqo'rg'on qishlog'ida yashagan 35 yoshli Nozim Mamadaliyev joriy yilning 13 aprel kuni Farg'ona shahar adreslar byurosida ma'lumotnoma olib kelish uchun O'zbekistonga borgan. O'sha kuni u Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv xizmati xodimlari tomonidan hibsga olinadi. 29 aprel kuni Nozim Mamadaliyev og'ir ahvolda kasalxonaga tushgan, 30 may kuni esa u olamdan o'tadi va 1 may kuni uning jasadi Qirg'izistonga olib kelinadi. Marhumning opasi Munira Mamadaliyevaning ozodlikka ma'lum qilishicha uning ukasi o'zbekistonlik huquq tartibot xodimlari tomonidan bo'lgan qiynoqlar natijasida olamdan o'tgan.
Men o'z ko'zim bilan ko'rdim, hamma yo'qdi. Jon berayotganda ukam shunday yon boshlasam, ukami orqasida sog' joyi yo'q, hamma yo'q ko'kargan. Juda yomon ahvolda edi. 100% va 150% men uveriniyman, bular qiynagan. Ukamni oxirgi so'zlarini men eshitganman. Nima qilganini, uni zahirda qiynab o'sha zahirda ushlaganlarini, o'sha melisa borida hali so'rasam, bir narsadan cho'chiganda menga qaraydi, melisaga qaraydi, hech nima demaydi. Oxirini melisa chiqib ketgandan keyin menga shu 3 soat, 4 soatlik umr qolgandigina menga aytdi. Shu 2 kun qiynab ustav bo'yniga olasan, menga qo'l qo'yib berasan, ina biz seni ozod qilamiz degandek qilib tutayindi. Men hech nima qo'l qo'ymadim dedi. Men o'ylaymanki, bular atay qildi, ukam shu tirik bermasdan o'lib bergani sababi bu borib turib Qirg'izistonda hamma yo'q oshkora ko'rmasin deb turib men ukam qo'limni o'ldirib berishdi.
Qirg'izistondagi havo tashkiloti rahbari Azimjon Asqarov ham Nozim Mamadaliyev jasadidagi qiynoq izlariga shaxsan guvoh bo'lganini aytadi.
30 aprel kuni tunda Farg'ona oblasi sud med ekspertiga yetib bordim. Doktorlardan so'ranib, Nozimni ko'rish uchun otasi bilan birgalikda kirdik. Endi uning ahvolini tasvirlash o'zi inson bolasi bu darajaga borib qolishi mumkin emas, har qanday ichki kasalligi bo'lgan taqdirda ham. Agar unga nisbatan qiynoq azoblari qo'llanilmaganda u ahvolga kelmagan bo'lardi-da. Bizda u vahshiylarcha pastki qismlari shunchalik kaltaklangan nimalari ko'karib, juda maligi men bu so'z bilan tasvirlamaydigan darajada yomon ahvolda.
Farg'ona shahar prokuraturasi vakili Muzaffar Mirzojonov esa qiynoqlar borasidagi barcha iddaolarni asossiz ekanligini aytadi.
Bu gaplar endi mayli, endi o'zlarini fikrlarini asoslab bersa marhamat, lekin bizda bu gaplar hammasi bo'xton yoki yolg'on deb bilaman men. Qiynoqqa soladigan u yigitni men o'zim ham gaplashganman, ahvoli ham yo'qda, aroqdan kelgan yigit.
Muzaffar Mirzojonovga ko'ra Nozim Mamadaliyev qiynoq natijasida emas, balki kasalligi bois olamdan o'tgan.
Ushlangandan keyin endi bizda ehtiyot chorasi qamoq qo'llanilgandan keyin tergov hibsxonasiga joylashtiriladi. Tergov hibsxonasiga joylashtirilgandan keyin uni tibbiy ko'rikdan o'tkazishadi. Unda kasalligi aniqlanishyapti. O'pkasini yarmi yo'q, tuberkulyoz kasali, sil kasali. Undan tashqari siroz pechini aniqlashyapti. Shu bilan ahvoli ham haligi sal o'zgargandan keyin turma bizga murojaat qilyapti. Shu kasal bizni tergov hibsxonasida davolash imkoniyati yo'q. Uni o'sha maxsus tibbiy muassasaga joylashtiraylik. Tegishli xatlar bilan darhol kasalxonaga joylashtirilyapti. Kasalxonada joylashgandan keyin davolanib jarayonida demak vafot etyapti. Bitta sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilgan.
Biroq marhumning opasi Munira Mamadaliyeva ukasining hech qachon sog'ligidan shikoyat qilmaganini aytadi.
Men ukam hayotda bir monoyerim og'riyapti deb shikoyat qilmagan edi. Bizda urug'imizda umuman tuberkulyoz kasali yo'q. Buni jigari siroz deydi. Bu jigaridan og'rimagan bola bo'lsa, shu bitta aybi oshqozoni jinday og'rirdi.
Farg'ona shahar prokuraturasi vakili Muzaffar Mirzojonovning bildirishicha Nozim Mamadaliyev davlatga 31 million so'm zarar yetkazganlikda, ya'ni O'zbekiston jinoyat kodeksining o'zganing mulkini o'zlashtirish moddasi bilan gumon qilinib hibsga olingandi.
Bu kishi nimani o'zganing mulkini talon-taroj qilish masalasida. 167 3-chi qismi A bandi. Bitta o'zi emas, bitta sherigi ham bor, birgalikda qilishganda. Qidiruv e'lon qilingan 2007 yilda. Undan keyin kelib ketib yurganda yaqinda ushlangan.
Farg'ona shahar prokuraturasi vakili Muzaffar Mirzojonov edi. Ma'lum bo'lishicha marhumning yaqinlari Qirg'izistonning Bozorqo'rg'on tuman prokuraturasiga murojaat qilganlar. Shuningdek, qarindoshlarining iltimosiga ko'ra Qirg'izistonlik huquq faollari Nozim Mamadaliyev o'limida aybdorlarni javobgarlikka tortish talabi bilan O'zbekiston prezidenti va O'zbekiston bosh prokurori nomiga murojaatnoma yo'llaganlar. Ozodlik uchun Bishkekdan Mehribon.
Demak, Nozim Mamadaliyevning yaqinlari uning Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limida qiynoqlardan vafot etganligini aytmoqdilar, lekin shu bilan birga Farg'onalik tartibot xodimlari esa bu iddaolarni faqatgina bo'xton deya baholashmoqda. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Endi Eshitirishimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston prezidentining fermerlar yerlarini optimallashtirish haqidagi qarori ijrosidan so'ng fermerlar orasida bu qarorga norozilar ko'paydi. Ezgulik inson huquqlarini himoya qilish jamiyati tarqatgan xabarga ko'ra, bu qarorda fermerlar majburan emas, balki o'z ixtiyorlari bilan birlashishi qayd qilingan. Biroq mahalliy hokimlar dehqonlardan yerlarini majburan tortib oldilar. Ularning arzi shikoyatlari esa yuqori idoralar tomonidan qanoatlantirilmayapti. Ezgulik jamiyati tarqatgan matbuot sharhida aytilishicha, avtoritar rejim hukm surayotgan O'zbekistonda mamlakat prezidentining hatto og'zaki aytgan gaplari ham korrupsion to'dalarning manfaatlariga xizmat qiladi. Bu to'dalar o'z manfaatlari yo'lida prezident aytgan topshiriqlar va u chiqargan qarorlarni teskarisiga bajaradilar. Fermer xo'jaliklar yerlari islohotida ham aynan shu narsa yuz berdi. Mahalliy hokimlar qarorni ro'kach qilib, fermerlar yerlarini hokimiyat zaxira fondiga qaytarish va bu yerlarni ishonchli odamlarga pullash uchun fermerlardan majburiy arizalar yozdirib oldilar. Ko'p holatlarda esa bu arizalar qalbakilashtirildi. Ezgulik jamiyatining sirdaryolik faoli Karim Bozorboyev fikricha, prezidentning yerlarni optimallashtirish haqidagi qaroridan so'ng fermerning sho'riga sho'rva to'kildi.
Bizda mana shu prezidentning farmoyishidan keyin tuman hokimlari shunday holatlar sodir etishdiki, uch kunda ichida mana shu Oqoltin tumani biz fermerlarni muqobillashtiraylik deb turib, nimaga yuqoriga o'z hisobotlarini olib topshirishdi. Lekin o'sha hisobotlarni orqasidan shunday fermerlarimiz jabr ko'rib qoldiki, bu holat yuzasidan qayta-qayta mana shu hurmatli yurtboshimiz prezidentimizga murojaatlar qilishiga qaramasdan, o'sha murojaatlari viloyat miqyosiga, viloyat miqyosidan tuman miqyosiga o'tkazilib, bu yerda tuman miqyosida o'sha holatni sodir etgan shaxslarni o'zi tasdig'ini topmadi deb yuqoriga yana javobini berishyapti.
Karim Bozorboyev so'zlariga ko'ra, viloyatdagi 22 nafar fermerlar ularga va ularning yerlariga nisbatan yuritilgan adolatsiz siyosat yuzasidan viloyat xo'jalik sudiga murojaat qildilar. Biroq
o'z talab va e'tirozlarini daliliy hujjatlar bilan asoslab berishga qaramasdan, Sirdaryo viloyat xo'jalik sudida bironta ish ijobiy hal bo'lgani yo'q. Hammasida faqat o'sha mansabdor shaxs hokimiyatda manfaatini himoya qilgan holda nimalarda fermerlar kiritgan da'volar rad qilinsin degan xalqaro qarorlar chiqarishyapti.
Karim Bozorboyev fermerlar yerlarini ixtiyoriy tarzda emas, balki majburiy tarzda birlashtirilayotganiga shunday misollar keltiradi.
Mana bizda o'sha Oqoltin tumanida Jondor ota fermer xo'jaligi o'zi yer maydonda faoliyat yuritayapti. Uni nomidan 9 oktyabr kuni tuman hokimi nomiga yer maydonlar ijro shartnomasini bekor qilishda ariza yozishyapti. Bu mansabdor shaxslarni o'zi tomonidan. Shuning bilan birga mahkamani muhrini bosib, o'rtasida yer ijaraga qog'oz qo'ygan holatda imzolarni soxtalashtirib, uni nomidan qaror chiqarib yuborishyapti. Bu holatda o'sha Jondor ota fermer xo'jaligi yanvar oyining oxirlarida bilib bizga murojaat qilyapti. Ushbu holat yuzasidan biz o'rganish jarayonida shu narsalar kuzatdikki, bu Jondor ota fermer xo'jaligini sudgacha olib chiqib asoslab berishimizga qaramasdan sud rad qilinsin, da'vo arizasi rad qilinsin degan xalqaro qarori qabul qildi. Yana shu xalqaro qarorni qanday qabul qilyapti? O'zbekiston Respublikasining nomida deb ko'rsatyapti. Bu degani bizni O'zbekistonda mana shunday holatlar mavjud. Bu fermerda ikkinchi darajali shaxs sifatida biz nima qilamiz degan masalalarni o'sha yerda namoyon qilishmoqda.
Karim Bozorboyev fermerlar yerlarining noqonuniy va majburiy tarzda tortib olingani xususida yana o'nlab misollar keltirdi. Uning aytishicha, bu qarorning bajarilishini hech qachon ixtiyoriy tarzda deb aytib bo'lmaydi.
Bizda O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoyishida ko'rsatilgan o'sha fermerlarni nimalarini o'rganib chiqib, faoliyatini o'rganib chiqib, ixtiyoriy bir-biriga qo'shilishib, hamkorlikda ishlashsin degan holatlarda bizni tuman hokimlari noto'g'ri talqin qilgan holda ixtiyoriyni orqasiga yana majburiy degan nimalardir holatlarni qo'shib, bizda ixtiyoriy majburiy holatda ish olib borishyapti.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidan bo'lgan fermer Qubay Ortiqov ham prezident qarori mahalliy hokimlar tomonidan qallobliklarcha bajarilganini aytadi.
Bu yerda nima deydi? Qalloblik yuz berdi. Prezidentning niyati tuzuv. U bir baquvvatroq bo'lsin fermer xo'jaliklari, kattaroq yerga ega bo'lsin, ancha-muncha odamlar ishlaydi, birdamlik bo'lsin degan niyatda qildi. Men o'zim lichni prezidentimga roziman. Men ham fermerman. Texnika olishga imkoniyat tug'iladi. Boshqa bu yer sal kattaroq bo'lsa, almasab ekish amalga oshirish mumkin. Lekin mana shu ko'plagan yerlarda asosan bizning Xo'jayli tumanida qallobchilik yuz berdi. Mana yig'lab yuribdi ko'pchisi. Men ariza berganim yo'q qaqir, mening yerimni nimaga unga berasan debdi. Vedit ketdi deb mana bittasining yerini olib ikkinchisiga sotayapti-da yerdi. Mana shuni niqob qilib shu prezidentning farmonini niqob qilib sotayapti. Gapning qisqasi. Yo'q, odamlar haqqini tushungan odamlar yorza yozmayapti. Pechatlarini bosib nachalnik militsiya kelib pechatini uydan olganda.
Inson huquq himoyachilarining aytishlaricha fermerlarning bu adolatsizliklardan prezidentga yozgan shikoyatlari ko'rib chiqish uchun yana mahalliy hokimlarga qaytib kelmoqda. Mahalliy hokimlar esa o'z bilganlaridan qolmayapti. O'zbekistonlik fermerlarning muammolari faqat bu bilangina tugamaydi. Ayrim viloyatlarda fermerlar yangi ish joylari yaratishga hokimiyat tomonidan majbur qilinmoqda. Bu haqda 7-may kuni hozir javob tahliliy guruhi ma'lumot tarqatdi. Guruh vakillariga ko'ra, mahalliy hokimiyat rasmiylari fermerlarning ish joylari yaratishga majburlanayotganini ishsizlikka qarshi kurash doirasida ko'rilayotgan choralar deya izohlashgan mavzuni Hasanjon o'rganishga harakat qildi.
Hozir javob tahliliy guruhi vakili Suhrob Ismoilovning Ozodlik radiosiga aytishicha, bir nechta viloyatda mahalliy hokimiyat rasmiylari fermerlarni ish joylari yaratishga majbur qilmoqda. Unga ko'ra, fermerning nechta odamni ish bilan ta'minlashi uning qancha yerga egaligiga qarab belgilanmoqda.
Biz aprel oyini 2-yarmidan boshlab may oyini boshlarigacha Surxondaryo, Sirdaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Xorazm viloyatida o'zlarini yer xo'jaliklariga ega bo'lgan fermerlar bilan gaplashdik hamda ulardan olgan xabarlarimizga ko'ra, hozirgi paytda shu tuman va viloyat hokimliklari darajasida fermerlarni har bir 2 gektar yerlariga bitta yangi ish o'rni yaratishga va ishchi olishga majbur qilinayotgan ekan. Mana shu yangi jarayonni biz boshlanishiga nima asos bo'lganini hech aniqlash imkoni bo'lmadi. Rasmiy taraflardan ham hokimiyatlarga murojaat qilsak ham ma'lumot olish imkoniyati bo'lmadi, lekin fermerlarning o'zlarining so'zlari bo'yicha mana shu yangi boshlanayotgan majburlash jarayoni hokimlarni og'zaki bir buyrug'iga nisbatan bo'layotgan ekan,
deydi hozir javob guruhi vakili. Yaqinda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi va Statistika qo'mitasi 2009-yilning 1-choragida ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish to'g'risida ma'lumotlar e'lon qildi. Hujjatning aholi bandligi va daromadlari qismida qishloq joylarda 148,200 ta ish o'rni yaratilgani bildirilgan. Ammo ayrim viloyatlardagi mahalliy hokimiyat rasmiylarining xatti-harakatlari bu ma'lumotlarni savol ostiga qo'ymoqda. Fermerlarga ko'ra, qishloq aholisini ish bilan ta'minlash jarayoni jadal borayotganini ko'rsatish uchun Xo'jako'rsin qabilida tadbirlar amalga oshirilmoqda. Misol uchun, Buxorodagi fermer xo'jaligi sobiq rahbari Bobomurod Razoqovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Buxoro viloyatida mahalliy amaldorlar fermerlardan qo'shimcha ishchi yollanganini rasmiylashtirishni talab qilmoqda.
Bizni Buxoro viloyatida hozirgacha mahalliy hokimiyat tomonidan har gektar yeringa yoki 2 gektar yeringa bitta ishchi olasan degan narsalar bo'lgan emas. Uning o'rniga aksincha aholini ish bilan ta'minlash masalasida ko'chib yo'lishlar avjiga chiqib ketgan, bizda ish o'rinlari yaratildi degan maqsadda mehnat birjalari tomonidan kelib fermerlarga qo'l qo'ydirib, men falonta ishchi oldim, hozir ishlayapti degan haligi hujjatlarni rasmiylashtirib olib ketishyapti. Bor gap bu,
deydi Buxorodagi fermer xo'jaligi sobiq rahbari Bobomurod Razoqov. Global iqtisodiy buhron sababli chet ellarda ishsiz qolgan o'zbekistonliklar vatanga qaytib kelmoqda. O'z navbatida bu mamlakatda ishsizlar soni ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Suhrob Ismoilovga ko'ra, mahalliy amaldorlar yangi ish joylari yaratish haqidagi talabni ishsizlikka qarshi kurash chora tadbiri deb izohlagan.
Asosiy sabab bu yerda rasmiylar fermerlarga aytishi bo'yicha O'zbekistonda ishsizlikka qarshi kurash boshlangani bilan izohlanayotgan ekan. Mana shunaqa qilib, masalan, Sirdaryo viloyatida biz bitta fermer bilan gaplashdik, ismlarini oshkor qilolmaymiz. Ularni aytishi bo'yicha ularda 80 gektar yerlar bor. Agar 80 gektarga shu hokimiyatning buyrug'iga ko'ra yangi ish o'rni yaratadigan bo'lsa, 40 ta yangi odam olish kerak. Lekin ko'pchilik fermerlarni e'tirof etishi bo'yicha ular hali o'tgan yilgi shu paxta planini davlatga topshirganliklari bo'yicha pullarini to'liq olishgani yo'q davlatdan,
deydi Suhrob Ismoilov. Hozir javob guruh vakilining yana aytishicha, hokimiyat rasmiylari yangi ish joyi yaratish vazifasini uddalay olmagan fermerlarning yerlarini tortib olishga tahdid qilishgan.
hokimiyatlarda mana shunaqa majburiyat aytilganda yana fermerlarni ogohlantirish holatlari ham kuzatilyapti. Ko'p joylarda shu tuman hokimiyatlari darajasida fermerlarga agar ish o'rni yaratish vazifasini uddalay olishmasa, bemalol o'z arizalariga ko'ra yerlarni topshirish haqida tahdid qilinyapti,
deydi Suhrob Ismoilov. Hozir javob guruhi a'zosi fermerlardan yangi ish joylari yaratish haqidagi bunday talab salbiy oqibatga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi.
Biz o'ylaymizki, agar mana shu tajrib natijasida fermerlarga taqdid amalga oshsa, shu yerlarni sotib olsa, ko'pchilik fermerlar yetib qoladi va shu O'zbekistondagi ishsizlar sonini qolaversa, O'zbekistonlik mehnat muhojirlari sonini to'ldirishi mumkin. Ikkinchi bir tafsiloti mana shu ko'rilayotgan chora-tadbirlarni biz ko'rishimiz mumkin bo'lgani, bunaqa bir chora-tadbirlar bilan ishsizlikni kamaytirib bo'lmaydi. Bittagina bir natija bo'lishi mumkin, qog'ozbozlik ko'payadi, quyi turuvchi davlat organlari, boshqaruv organlari, markaziy davlat organlariga mana biz ishsizlikni shunchalik darajada kamaytirishga erishdik degan yolg'on bir statistik ma'lumotlarni uzatish davom etaveradi,
deydi Suhrob Ismoilov. Hozir javob tahliliy guruh vakili fikricha, yangi ish joylari yaratishga majburlash fermerlar orasida norozilikni kuchaytirishi va davlatning qishloq xo'jalik sohasida yuritayotgan siyosatiga fermerlarning ishonchsizligini oshirishi mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining veb saytining bosh muharriri Zebunisa hozir studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Zebunisa, men anchadan beri siz efirga chiqmayapsiz. Tinglovchilarimiz sizni sog'inib qolishgan, ovozingizni sizni taklif qildik. Mana saytimizda nima gaplar, nima yangiliklar, shu haqda ikki og'iz gapirib bersangiz.
Rahmat Sadriddin aka, demak saytimizdagi so'nggi yangiliklar O'zbekiston hayotidagi muhim voqealar bilan odatdagidek bog'langan. Ko'pchilikka ma'lum, 13-may kuni 2003-yili 13-may kuni Andijonda yuzaga chiqqan qonli voqealarga 4 yil to'ladi. Ana shu munosabat bilan demak saytimizga yangi so'rov qo'ydik. Bu so'rov rasmiy Toshkent Andijondagi qonli voqealarning keng jamoatchilik tomonidan unutilishiga erisha oldimi degan savoldan iborat. Shu fursatdan foydalanib, demak, bizni tinglayotgan muxlislarimiz, tinglovchilarimizga saytimizga kirib bevosita ana shu savolga o'z munosabatlarini bildirishlarini so'rar edik. Zotan 13-may Andijon voqealari O'zbekistonning mustaqil tarixidagi eng bir nima deymiz, bir dahshatli, ko'pchilikni dahshatga solgan qonli voqea hisoblanadi. Ana shu voqealar ular hayotida qanchalik iz qoldirdi, ular xotirasida qanchalik iz qoldirdi, shuni bilishni istardik va buni albatta kelgusida kelgusi dasturlarimiz, kelgusi lavhalarimizda inobatga olishga maqsad qilganmiz. Shu ma'noda tinglovchilarimizni yana bir bor so'rovimizda qatnashishga chorlagan bo'lardim. Hozirgacha kelgan, bu so'rovga kelgan o'sha Ozodlik mushtariylaridan kelgan javoblarga to'xtaladigan bo'lsam, demak bu so'rovda qatnashganlarning 27%, demak ha, rasmiy Toshkent Andijondagi qonli voqealarning keng jamoatchilik tomonidan unutilishiga erishdi deb javob bersa, 64% yo'q, bunga erisha olmadi, demak Andijon voqealari hamon jamoatchilik xotirasida kuchli qolmoqda degan ma'noda javob berishgan. 7% mushtariyimiz esa bu savol javobini bilmayman degan mazmunda javob berishgan. Ayni paytda Sadriddin aka, demak, hozirgina saytimizga qo'yilgan yangi bir lavhaning mushtariylarimiz tomonidan jiddiy bahslarga, balki tortishuvlarga sabab bo'lishini ilg'ash qiyin emas. Qirg'izistonlik Nozimjon Mamadaliyevning O'zbekiston hibsxonasidan o'ligini Qirg'izistonga qaytarilishi, demak, bugungi kunning eng muhim voqeasi sifatida saytimizdan ham o'rin oldi. Ana shu voqeani yoritar ekan Ozodlik muxbiri, demak bu yerda keltirilgan fikrlarni dalillash maqsadida marhumning yaqinlaridan, zotan uning O'zbekiston hibsxonasida qiynoqlardan o'lgani aytilyapti uning yaqinlar tomonidan, shuni dalillovchi biror bir asos so'radi va demak uning oila a'zolari ana shu marhumning O'zbekiston tomonidan go'yoki silyo va sirrozdan nobud bo'lgani aytilayotgan ana shu marhumning qiynoqlardan momataloq bo'lib ketgan bir dahshatli vaziyatga tushgan, ahvolga tushgan suratlarni yubordi va biz ham demak mana shu ozodlik eshitirishida, ozodlik veb saytida paydo bo'lgan bu xabarning shunchaki yolg'on yoki oddiy bir nima deysiz, jahlga chiqqan, jahldan aytilgan bir gap emasligini, balki uning ostida juda ham jiddiy asoslar yotganini ko'rsatish maqsadida ana shu suratlardan ayrimlarini saytimizga qo'ydik va bu suratlarni ko'rish biz uchun ham oson bo'lgani yo'q. Bizda ham juda ko'p, juda jiddiy va kuchli nima deymiz, reaksiya uyg'otdi va tabiiyki saytimizga kirgan mushtari ham bu suratlarni ko'rib dahshatga tushdi. Tabiiy, shu ma'noda men ogohlantirib o'tmoqchi edim, bu maqolani o'qish jarayonida ko'riladigan suratlar uchun asablarni biroz oldindan tayyorlab kirish kerak va hozirgina mana shu maqolaga demak birinchi sharh keldi. Bu sharhda mushtariyimiz bu suratni ko'rish o'zi uchun juda og'ir bo'lgani va bizni o'sha jurnalistika axloqidan biroz chekinib bunaqangi bir dahshatli suratni qo'yishlikda ayblayapti. Bu ham uni
o'zi. Nega albatta bu haqiqat, haqiqat narsani biz beryapmiz xolos, bu faqat suratni beryapmiz.
Zotan bu suratdagi jasad bu bor narsa, bu haqiqat, bu suratda aks etgan. Yana bir bor takrorlayman, ozodlik veb sayti yoki ozodlik to'lqinlarida aytilayotgan voqealar, bildirilayotgan axborotlar ostida haqiqatda jiddiy asoslar, jiddiy faktlar yotganining navbatdagi dalili bu. Xolos, shu bois aynan ana shu lavhaning kelasi kunlar ichi mushtariylarimiz orasida jiddiy tortishuvga sabab bo'lishini taxmin qilyapman.
Rahmat Zebuniso.
Rahmat Sadirniki. Yana demak shu fursatdan foydalanib tinglovchilarimizni www.ozodlik.org sahifasiga kirish, mana shu maqolalarimiz, ulardagi sharhlarda borayotgan forum va so'rovimizda ishtirok etishga taklif qilaman. Sog' bo'linglar.
Rahmat, salomat bo'ling. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Kanada kompaniyasi O'zbekistonga 150 million AQSh dollar sarmoya yotqizish niyatida. Odam savdosida ayblangan o'zbekistonlik Dilorom Xoliqova Moskva shahar Sonsek tuman sudi qarori bilan 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Pokiston havo kuchlari Svat vodiysidagi Taliban jangarilari istehkomlarini bombardimon qildi. Gruziya rasmiylari hibsga olinishi to'qnashuvlarga sabab bo'lgan muxolifat faollarini ozod qildi. Dmitriy Medvedevning Rossiya prezidenti lavozimini egallaganiga 1 yil to'ldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklariga o'tamiz. 6-may kuni 250 nafar dushanbelik ayol hukumatga e'tiroz tariqasida ochlik e'lon qildi. Ular hukumatdan Sino tuman sudi qarori bilan 9 oy avval yopib tashlangan Zarnisor bozorini qayta ochishini talab qilmoqdalar. Ochlik e'lon qilgan ayollardan bir guruhi talablari hukumat tomonidan e'tiborga olinmasa o'zlariga o't qo'yishlarini ma'lum qilganlar. Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan voqea joyida bo'lib norozi ayollar bilan suhbatlashdi. So'z muxbirimizga.
6-may kuni ertalab Zarnisor bozorida yig'ilib ochlik e'lon qilishlarini bildirgan 250 nafar tojikistonlik ayol 7-may kuni ham ochlik tadbirini davom ettirdilar. 13 yil avval Dushanbe shahar g'arbida ishga tushirilgan Zarnisor bozori taxminan 1000 oila uchun asosiy daromad manbai edi. 2008-yilning 1-sentyabrdan e'tiboran Dushanbening Sino tuman sudi Zarnisor bozori noqonuniy o'zlashtirilgan yerga qurilganini ro'kach qilib, bozorni yopish haqida hukm chiqargandi. Shu yil 30-mart kuni bir guruh savdogar ayollar Sino tuman sudi qarori yuzasidan Tojikiston prezidenti Ijroiya devoni binosi yonida norozilik mitingi uyushtirganlaridan keyin 2-may kuni Dushanbe shahar hukumati Zarnisorni qayta ochishga rasman ruxsat bergandi. Ammo
4 kun ishladim.
2 kun bo'ldi. Faqat shu maqsad bilan xotinlar yig'ilganlar ijozat bersinlarki shu ishlaylik shu binoga. Mana shu yerda hamma xotinlar serfarzand, ko'pisining eri yo'q. Shu krizis payti ko'p og'ir, qariyb 10 ming dollar protsent bilan olgan qarzda.
Dedi Xadija ismli suhbatdoshimiz. Ochlik e'lon qilgan 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan ayollar bozor ma'muriyati binosining zinapoyalarida yosh go'daklari bilan tong ottirganlarini aytadilar. Bir chekada yum-yum yig'lab o'tirgan ayolga mikrofon tutdik. Bu ayol asl toshkentlik bo'lib, bundan bir necha yil avval Dushanbega kelin bo'lib tushgan ekan. O'zini Mayramxon deb tanishtirgan suhbatdoshimiz ishsizlikdan qiynalib, hatto o'z joniga qasd qilish fikriga ham borganini aytadi.
Toshkentga ketdim, keldim, uje ishxonam yopdi. Bekor qoldim, nima qilishni bilmaysizmi? Mana bekor qoldim, men nima qilishim kerak? Yuksa bo'lam, qarz so'rman bolalarim. Bilmayman nima qilish.
Dedi, o'zini yig'idan tiya olmay Mayramxon. 20 yoshli Saroxon Rajabova esa zarbiso savdogarlariga boshqa bozorlarda non yo'qligini aytadi.
Saroy ham yo'qdi, o'chirsa. Ya qabarasiz, chek ber, arenda ber. Shu 9 oyda bordi, arenda puli dedi. Hech kim ko'nmadi, keyin keldik.
Dedi Saroxon. Ochlik e'lon qilgan savdogar ayollar zarbiso bozori muammolarining tobora chigallashayotganda Dushanbe shahri hukumatini ayblaydilar. Ammo Dushanbe shahri hukumati matbuot kotibi Shavkat Saidov mazkur bozor yopilishiga shahar hukumati rasmiylarining aloqasi yo'qligini aytadi.
Bozor qaror dodani on tipki talabati qonunguzoriy amalkanda
zarbiso bozorining yopilishiga bizning hech qanday aloqamiz yo'q. Ayni paytda Sinnat tuman sudining Tojikiston joriy qonunlari doirasida qabul qilgan qarorni o'zgartirish yoki bekor qilishga ham haqqimiz yo'q. Ammo imkon qadar ishsiz qolgan oilalarga o'z amaliy yordamlarimizni ko'rsatish uchun zarur choralar ko'rmoqdamiz, deydi Saidov. Aslida Tojikistonlik mustaqil davlatchi Davlat Usmon hukumat ochlik e'lon qilgan savdogarlarga masalasini zudlik bilan hal qilish kerak degan fikrda.
Hukumatlari misol kishvaroy dunyo kushida istadanki
dunyodagi bir qator davlatlar iqtisodiy bo'hron ta'sirini yumshatish va shu yo'l bilan fuqarolarga yengillik berish borasida talaygina ishlar qilayotgan bir paytda nega Tojikiston hukumati o'z fuqarolarini yeb turgan nonidan benasib qilayotgani jumboq. Axir zarbisor bozori davlat uchun umuman zararsiz. Chunki bozor faoliyati uchun byudjetdan pul ajratilmaydi. Aksincha bozorlar ishlab tursa davlat xazinasiga foyda keltiradi. Ish o'rinlarini yo'qotganlari tufayli ochlik e'lon qilgan kishilar masalasini hukumat ijobiy hal qilib bermasa Tojikiston xalqaro hamjamiyat oldida o'z obro'sini yo'qotishi mumkin, deydi tahlilchi Davlat Usmon. Ayni paytda ochlik e'lon qilgan 250 nafar ayol zarbisor bozorining qayta ishga tushirilishi uchun rasmiylar tomonidan ruxsat berilmaguncha ochlik tadbirini to'xtatmasliklarini ta'kidlamoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Demak, Dushanbeda 6 may kuni 250 nafar dushanbelik ayol hukumatga norozilik sifatida ochlik e'lon qildi. Ular kun o'tkazib turgan, tirikchilik o'tkazib turgan bozorning yopilganidan shikoyat qilmoqdalar. Eshitirishimizni endi mintaqa yangiliklarini davom ettirishdan oldin e'tiboringizni mana bu bir xalqaro xabarga qaratmoqchiman. 2008-yilning 7-may kuni Dmitriy Medvedev katta davdaba bilan prezident sifatida qasamyodga keltirilgan edi. Oradan bir yil o'tib ham ko'pchilik Rossiyani amalda Putin yoxud Medvedevdan qay bir boshqarayotganini bilolmay hayron. Huquqshunos professor Dmitriy Medvedevning Rossiya 3-chi prezidentligiga 2-chi prezident Vladimir Putinning shaxsan o'zi tomonidan tanlangani ayon bo'lishi bilan aksariyat Medvedevning Putinga lozim muddatda qo'g'irchoq prezident bo'lib turishini bashorat qilgan edi. Rossiya tarixida deyarli uchramagan siyosiy kelishuvga ko'ra 2008-yil bahorida Putin rasmiy maqomga ko'ra bosh vazirlik, aniqrog'i ikkinchilikka o'tib, o'z sadoqatli shogirdi Medvedevni birinchilik prezidentlikka qo'yganida ko'pchilik bunday tandemning uzoq davom etishiga ham shubha bildirgan edi. Bunda ikki hokimiyatchilik Putin va Medvedev o'rtasiga qutqu solib oxir-oqibat tuzumga putur yetkazadi degan bashoratlar 2008-yil bahorida quloqqa ko'p chalingandi. Ammo o'tgan bir yil Rossiyaning ilk bor xorij davlati bilan urushga kirgani va global iqtisodiy bo'hron domiga tortilganiga qaramay, bunday tushkun bashoratlarni puchga chiqargandek, Putinning ashaddiy tanqidchilaridan biri sanalgan mustaqil siyosatshunos Andrey Piantkovskiy ikki hokimiyatchilikning bir yil davomida barqaror qola bilganini Putin va Medvedev o'rtasidagi uzoq yillik shaxsiy munosabatlar bilan bog'laydi.
Все-таки 15 лет он был его, что-то типа его секретаря. Это, конечно, формировало...
Medvedev 15 yil amalda Putinning shaxsiy kotibi kabi ishladi. Bu esa tabiiyki g'arbdagilar tomonidan kimyo deb ataladigan o'ziga xos munosabatlar shakllanishiga zamin bo'ldi. Axir aynan Medvedevning prezidentlik darajasiga ko'tarilgani bejiz emas-ku, deydi Piantkovskiy. Jurnalist va yozuvchi Masha Gessen ham Putin va Medvedev tashqi uslubidagi tafovutga qaramay, ikki hokimiyatchilikning hozircha barqaror qolayotganini Medvedevning ham Putin mansub aynan tuzum mahsuli va vakili ekani bilan izohlaydi.
Medvedev was one of the people who created the system. He did not come from the outside. He wasn't like...
Medvedev ham hozirgi tuzumni yaratganlardan biridir. U tashqaridan kelgani yo'q. Uni Sankt-Peterburgdagi ilmiy dargohdan prezidentlikka olib kelishgani yo'q. U ish faoliyatining boshidanoq Kreml ma'muriyatining o'z odamidir, deydi Gessin. Hozircha bosh vazir Putin va prezident Medvedev ikki hokimiyatchilikning amalda qanday ishlayotganiga oid tafsilotlar anchayin taxchil. Washington Post gazetasining Kreml ichkarisidagi manbaga tayanib yozishicha, Putin va Medvedev o'z oralarida keyingi paytlarda ko'rina boshlangan anglashilmovchiliklarga barham berish maqsadida o'zaro uchrashuvlarda stenografist, matn yozuvchidan foydalanishga qaror qilganlar. Ayrim kuzatuvchilar keyingi paytlarda Putin va Medvedevning jamoatchilikka tobora kamroq birga ko'rinayotganini, ular orasiga sovuqlik tusha boshlagani ifodasiz sifatida baholamoqdalar. Putin Medvedev o'rtasidagi munosabatlar sirligicha qolar ekan, ko'pchilik Rossiyani prezident Medvedev emas, balki bosh vazir Putin boshqarayotganiga deyarli shubha qilmaydi.
The only way I find of interpreting it is if I look at Putin as the president.
Agar biz Putinni prezident, Medvedevni esa uning rafiqasi rolida tasavvur qilsak, hozirgi vaziyatga risoladagiday talqin topish mumkin. Putin amalda mamlakatni boshqarayotgan bo'lsa, Medvedev aksar birinchi xonimlar kabi protokol uchun xizmat qilmoqda. Medvedev Kremlning gumanitar loyihalari, masalan, kambag'allar va muxolifat nashri kabi chetga surilganlar bilan tillashuv vositasi sifatida mavjud xolos, deydi Masha Gessin. Ayni paytda boshqa tahlilchilar bir yillik panadagi hayotdan so'ng Medvedev asta-sekin jamoatchilik diqqat markaziga tusha boshlaganini va prezidentlik vakolatidan ehtiyotkorlik bilan foydalana boshlaganini aytadilar. Ammo hozircha ham xalqaro maydonda ham Rossiya ichkarisida mamlakatni kim boshqarayotgani borasida faqat taxmin va faraz qilinmoqda. BBC tashabbusi bilan Rossiyada o'tkazilgan ijtimoiy so'rov davomida rossiyaliklarning 15% mamlakatni Medvedev boshqarayotganiga ishonishini bildirgan bo'lsa, so'ralganlarning 27% hokimiyat tizgini Putin qo'lida degan ishonch bildirganlar, so'rovda qatnashganlarning 41% esa mamlakatda kuch va vakolat jihatidan bir-biriga teng bo'lgan ikki hokimiyatchilik o'rnatilgan degan fikrdalar. Hurmatli tinglovchilar, bu xalqaro xabarimiz edi. Eshitirishimizni endi mintaqadan olingan xabarlar bilan yana davom ettiramiz. Qirg'izistonda o'zbek tilidagi Pozitsiya ijtimoiy siyosiy gazetasining birinchi soni yorug' dunyoni ko'rdi. Gazeta bosh muharriri Baqitbek Mirzabek o'g'lining aytishicha, gazeta asosan Qirg'izistonda bo'layotgan ijtimoiy siyosiy voqealarga o'zbeklarning e'tiborini tortibgina qolmay, qirg'izistonlik o'zbeklarning sevimli nashriga aylanmoqchi. Biroq o'shlik ayrim jurnalistlar mazkur nashrning o'zbek tilida chiqarilishi joriy yil 23 iyuliga belgilangan prezidentlik saylovlarida qirg'izistonlik o'zbeklar qo'lloviga ega bo'lish istagi bilan bog'liq degan fikrdalar. Mavzuni o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Pozitsiya gazetasi bosh muharriri Baqit Mirzabek o'g'li aslida gazetaga 1994-yili asos solinganini aytadi.
Gazetada negadir 1994-yilda yozilgan.
O'sha paytlarda gazeta qirg'iz tilida chop etilgan. Oradan biroz vaqt o'tib, moliyaviy sabablarga ko'ra chop etilmay qolgan edi. 2002-yilda esa gazeta qirg'iz, rus va o'zbek tilida chop etiladi deya ro'yxatdan o'tkazildi. Bugungi bozor sharoitini o'rganib, gazetaning ilk sonlarini faqat o'zbek tilida chop etishga qaror qildik. Negaki bozorlarimizda qirg'iz va rus tilida chop etiluvchi nashrlar yetarli. Qirg'iziston janubida istiqomat qiluvchi o'zbeklar uchun qo'shni O'zbekistondan kelayotgan gazetalardan boshqa nashrlar yo'q, dedi Baqit Mirzabek o'g'li. Uning aytishicha, gazetada Qirg'iziston ijtimoiy, siyosiy, adabiy, madaniy turmushiga oid maqolalar chop etiladi.
Gazetaning 50% siyosiy, 50% adabiy, madaniy yo'nalishlar bilan to'liqtiriladi.
Gazetaning 50% ijtimoiy siyosiy maqolalar, 50% adabiy madaniy yangiliklar bilan to'ldiriladi va imkon qadar gazetxonlarga qiziqarli materiallar yetkazishga harakat qilinadi. Buning uchun biz o'shlik hamda Jalolobodlik bir necha o'zbek jurnalistlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yyapmiz, dedi gazeta bosh muharriri. Aytib o'tish joizki, Pozitsiya gazetasining ta'sischisi muxolifat yetakchilaridan biri Umurbek Tekabayevning ukasi Asilbek Tekabayev bo'lib hisoblanadi. Shu vajdan ham o'shlik ayrim jurnalistlar Qirg'izistonda aholi soni jihatidan qirg'izlardan keyin ikkinchi o'rinda turuvchi millat tilida gazetaning chiqarilishi joriy yil 23 iyuliga belgilangan prezidentlik saylovlarida qirg'izistonlik o'zbeklar qo'lloviga ega bo'lish istagi bilan bog'liq degan fikrdalar. O'shlik jurnalist Almaz Ismanov gapiradi. Men gazeta saylov uchun chiqarilgan deb hisoblayman. Ta'sischilarni Qirg'izistondagi o'zbek jamoatchiligi taqdiri qiziqtirganida, xususiy gazetalar bozorida o'zbek gazetalari deyarli yo'qligini inobatga olgan holda, bu gazeta gazeta bir necha yil avval chop etilgan bo'lar edi. Bundan tashqari gazeta ta'sischisi muxolifat yetakchilaridan birining ukasi ekanini ham e'tiborga olish kerak. Shu sababli men bu gazeta saylov uchun maxsus chiqarilgan vaqtinchalik nashr deb hisoblayman, dedi o'shlik jurnalist Almaz Ismanov. Biroq Baxt Mirzabek o'g'li pozitsiya gazetasi saylovda qirg'iz muxolifatining o'zbekcha karnayi bo'ladi degan fikrlarga qo'shilmaydi.
Redaktor xatori ochiqlayman. Negizidan sentristlik qarmoqlarga harakat qilaman.
Men gazeta bosh muharriri sifatida ochiq aytishim mumkinki, prezident saylovida asosan neytral pozitsiyada ishlashga harakat qilaman. Ikkala tarafdan ham teng ma'lumot beriladi. Bundan tashqari, gazetani bugungi kunda eng samarali biznes deb aytish mumkin. Bizning bosh maqsadimiz ham eng avvalo o'zbek gazetxonlari e'tiborini jalb qilish va kelajakda muntazam chop etiluvchi o'zbek nashri ishini yo'lga qo'yishdir, dedi Baxt Mirzabek o'g'li. Pozitsiya gazetasining o'zbek tilidagi ilk soni 5000 nusxada bosildi. Bu Qirg'izistonda chop etiluvchi o'zbek gazetalari uchun yaxshi ko'rsatkichdir. Deylik, O'sh viloyat davlat ma'muriyati nashri bo'lgan O'sh sadosi gazetasi bor yo'g'i 2500 nusxada chop etiladi. O'shda chop etiluvchi Mezon, Didi, Axborot kabi mustaqil o'zbek nashrlari adadi esa 1000 nusxadan oshmaydi. Bundan tashqari, mahalliy o'zbek gazetalari moddiy qiyinchilik tufayli muntazam chop etilmaydi.
Ma'naviyatimizni kundan kunga oqsab borayotganligi deb aytsa bo'ladi. Hamma gazetalarni yopilib ketishiga uni shu xalqimizni qo'llab-quvvatlamasligi yoki bo'lmasa moddiy kamchilik sabab bo'ldi,
deydi O'shdagi Axborot gazetasi bosh muharriri Barno Isaqova. Mazkur gazetalar xodimlari o'zbek nashrlari adadining kamligini ko'pincha o'zbek mushtariysi gazeta o'qimay qo'ygani bilan, o'shliklarda gazeta o'qish ehtiyoji kamaygani bilan izohlaydilar. Biroq gazeta sotiladigan do'konlarda O'zbekistonda chiqadigan gazetalarning ko'pligi buning aksini isbot qiladi. Pozitsiya gazetasi bosh muharriri ham aynan shu jihatni e'tiborga olgan holda gazetani asosan o'zbek tilida chop etishga qaror qilinganini bildirdi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Demak, Qirg'izistonda o'zbek tilidagi yangi pozitsiya ijtimoiy gazetasining birinchi soni chop qilindi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bu o'zbek jurnalistlarining mehnati hamda Qirg'izistonda yashaydigan o'zbeklarning sevimli gazetasiga aylanishi mumkin. Navbatdagi xabarimiz esa Afg'onistondan olingan. Kobul shahrida Qur'on nazarida ayollar huquqlari mavzuidagi mintaqaviy xalqaro konferensiya bo'lib o'tmoqda. Unda Tojikiston, Eron, Hindistondan kelgan vakillar ishtirok etmoqda. Afg'onistonning ayollar ishlari bo'yicha vazirligi va bir qator nohukumat idoralar hamkorligida tashkil etilgan ushbu konferensiya natijalari borasidagi ma'lumotlar boshqa musulmon mamlakatlar ayollariga ham yetkaziladi. Tafsilotlar bilan olim ko'kkan.
Konferensiyada o'nlab kishi afg'onistonlik ayollar, bir guruh tojikistonlik, hindistonlik va eronlik ayol ulamolar bilan islom va Qur'on nazaridan ayollarning haq-huquqlarini o'rganadilar. Afg'onistonning ayollar ishlari bo'yicha vazirligi va boshqa bir qator hukumat idoralar hamkorligida tashkil etilgan ushbu konferensiya so'ngida Qur'on nazaridan ayollarning jamoadagi haq-huquqlari borasidagi ma'lumotlardan mintaqa ayollari xabardor qilinadilar. Afg'onistonning ayollar ishlari bo'yicha vaziri doktor Husinbonu G'azanfar mazkur mintaqaviy konferensiya haqida mana bularni bayon etdi.
هدف از تدویر سیمینار رشد و تقویت دیدگاه اجتماع درباره زن
کنفرانسیانینگ تشکیل ایتیلیشیدن کوزلانگان اساسی مقصد جماعتچیلیک دیققاتینی ایاللارنینگ حق حقوقلاری مسئلسیگه قراتیش و ایال زاتینینگ قرآن کریمدگی اورنی و مقامینی بیلیش و باشقالارگه بیلدیریشدن عبارتدیر دیدی خانم حسینبانو غزنفر. در واقع ایلک بار افغانستانده چیت ایلک مسلمان ایاللر اشتراکی ده بر منطقوی کنفرانسیا تشکیل ایتلده. کنفرانسیا اشتراکچیلره اسلام دولتلره اینقسه افغانستانده ایاللرنین اسلامنی یخشی بلمگنلکلره جملدن اوزلرنین اسلام و قرآنده تاکیدلنگن مقاملردن بیخبر اکنلکلرنه اساسی مشکللردن اکننه تاکیدلدلر. کنفرانسیاگه قطنشکنلردن بره دکتر انورالحق جبارخیل. Afg'oniston ayollarini o'zlarining islom haq-huquqlaridan xabardor qilish uchun ta'lim tizimida bir kitob ta'lif qilinib, maktablarda o'qitilishiga katta ehtiyoj bor, dedi.
پیشنهاد کنیم بر وزارت محترم معرف که یک مضمون به نام صحت اسلام
مکتب درسلیکلری قطارده اسلام و سلامتلیک نامه آستیده کتابلر چاپ ایتیلیب مکتب اوقوچیلریگه درس بیریلیشی بارسیده تکلیف قیلگان ایدیک معرف وزیرلیگی اوشبو تکلیفنی قبول قیلگان مذکور تکلیف عملگه آشگان تقدیرده 12-sinfni bitirgan o'quvchilar ayniqsa bizlar islom hamda salomatlik borasida ko'p narsalarni o'rgangan bo'ladilar degan Jabborxil oliy o'quv yurtlari talabalariga ham bu borada ta'lim berilishi lozim, dedi. Konferansiya tashkilotchilari bu qabil konferansiyalarni boshqa mamlakatlarda tashkil etib, ayol va islom mavzui ustida muhim bahslar olib borilishini va'da berdilar. Toliblar hokimiyatidan so'ng Afg'oniston bo'ylab ayollar masalasiga bag'ishlab bir qator yig'inlar tashkil etilgan. Mazkur yig'inlarda har doim ayollarga qarshi yuz beradigan zo'ravonliklarning oldini olish uchun din ulamolari rolining muhimligi borasida ta'kidlangan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, Kobulda Eron, Afg'oniston, Tojikiston, Hindistondan kelgan vakillar ishtirokida Qur'on nazaridagi ayollar haq-huquqlari mavzuida xalqaro konferensiya bo'lib o'tgan va uning natijalari boshqa musulmon davlatlariga yetkazilishi aytilmoqda. E'tiboringizni esa mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. 8-may kuni Pragada bo'lib o'tadigan Yevropa Ittifoqi sammitida yangi buyuk ipak yo'lini barpo etish bo'yicha deklaratsiya qabul qilinadi. Yangi buyuk ipak yo'li konsepsiyasiga asosan amal qilishi aytilayotgan Markaziy Osiyo, Kavkaz, Yaqin Sharq davlatlarini bevosita Yevropa bilan bog'lovchi Janubiy koridor loyihasi Yevropa Ittifoqining Rossiya neft gaziga qaramligini kamaytirishga qaratilgan. Pragadagi sammitga taklif etilgan Ozarbayjon, Misr, Gruziya, Iroq, Turkiya, Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston rasmiylari ushbu loyihani bir ovozdan qo'llab-quvvatlashini e'lon qilinishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq.
O'z navbatida Yevropa Ittifoqi neft va gazni to'g'ridan-to'g'ri yetkazib beruvchi quvurlarni qurish uchun lozim barcha siyosiy, iqtisodiy va moliyaviy ko'mak berilishini ta'kidlamoqda. Shu bois Pragadagi Yevropa Ittifoqi anjumani o'lik loyihalar sifatida ta'riflangan Nabucco va Transkaspiy gaz quvurlarini qurish loyihalarini jonlantirishi aytilyapti. Janubiy koridor o'zagini yangi quvurlar tashkil etsa, shu bilan birga davlatlar o'rtasida savdo aloqalari, tajriba va ilg'or texnologiyalar almashinuvi rivojlantiriladi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Bryusseldagi muxbiri Axtola Biakis Markaziy Osiyo mintaqasida Yevropa Ittifoqiga raqiblik qilayotgan Xitoy va Rossiya loyihaga to'sqinlik qilishi mumkinligini taxmin qiladi.
And officials in Brussels are quite clear that if they do not go and try to strike these deals with these countries, Turkmaniston, Kazakhstan, Uzbekistan, then somebody else will.
Brussel rasmiylarining aniq tiniq bildirishicha, agar Yevropa Ittifoqi Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston bilan kelishib olmasa, ular bilan boshqalar kelishib oladi. Brussel rasmiylari mintaqada Rossiya va Xitoy ularga raqiblik qilayotganini yashirmaydi. Shuning uchun Janubiy koridor loyihasi oldidagi to'sqinliklar haqida gapirganimizda, bu borada Rossiya va Xitoyning Yevropa Ittifoqini cheklashga qaratilgan har qanday harakatlarini nazarda tutamiz, deydi Axto Labiakas. Energiya yetkazib beruvchi davlat sifatida unchalik katta ahamiyatga ega bo'lmasa ham, Yevropa Ittifoqi yangi buyuk ipak yo'li loyihasiga O'zbekistonni ham qo'shish niyatida. Ammo buning uchun O'zbekiston barqaror qolishi va bir qator iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishi kerak. Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha tahlilchi Svante Karnel Yevropa bilan yaqinlashishni O'zbekiston o'ziga mutlaqo teskari tasavvur qiladi.
Well, they're always interested, they've been interested for a long time to improve their relations with the West, but without having to pay the cost of significant internal reform.
Ular G'arb bilan anchadan buyon munosabatlarni yaxshilash istagida edi. Ammo buning evaziga rasmiy Toshkent o'zuvchi qimmatga tushishi mumkin bo'lgan jiddiy islohotlarni amalga oshirmoqchi emas. O'zbekiston hamon Afg'onistonga qo'shni bo'lganligi sababli Yevropa Ittifoqi qiziqishi doirasida qolmoqda, deydi Svante Karnel. Janubiy koridor loyihasi bir qator Markaziy Osiyo, Kavkaz va Yaqin Sharq davlatlari tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganiga qaramasdan, hozircha Rossiya bu borada pinagini ham buzayotgani yo'q, deydi Rossiya strategik tadqiqotlar institutining tahlilchisi Ajdar Qurtov.
Реально, кроме вот этих вот разговоров бесконечных, длящихся годами, каких-то проектов, ничего реально европейцы не могли противопоставить.
Yevropaliklar yillar mobaynida davom etayotgan bunday gaplardan qog'ozdagina qolayotgan qandaydir loyihalardan nariga o'tib, amalda Rossiyaga muqobil bo'ladigan hech narsani o'rtaga qo'ya olayotgani yo'q. Xitoyning mintaqada ekspansiyasi davom etmoqda. Neft va gazning asosiy qismi hamon Rossiya orqali o'tmoqda, deydi Ajdar Qurtov. Yevropa Ittifoqi rasmiylarining e'tirofchi, Janubiy koridor Rossiyani Yevropa Ittifoqining asosiy neft va gaz ta'minotchisi sifatida xaritadan olib tashlamaydi. Ittifoqning Rossiyaga bo'lgan qaramligini kamaytiradi xolos. Yangi buyuk ipak yo'li loyihasi to'liq ishga tushirilgan taqdirda ham 2020-yilga borib bu loyiha doirasida Yevropa Ittifoqining gazga bo'lgan ehtiyojining ko'pi bilan 10-15% qoplash mo'ljallanmoqda.
Demak, 8-may kuni Pragada bo'lib o'tadigan Yevropa Ittifoqi sammitida yangi bir yangilik kutilmoqda. Yana yangi buyuk ipak yo'lining barpo etilishi bo'yicha deklaratsiya qabul qilinishi mumkin. Agar shu deklaratsiya qabul qilinadigan bo'lsa, unda Markaziy Osiyo, Kavkaz, Yaqin Sharq davlatlarini bevosita Yevropa bilan bog'lovchi Janubiy koridor loyihasi Yevropa ittifoqining Rossiya neft gazga qaramligidan qutqarishi mumkin. Eshitirishimizni endi o'zbekistonliklarga oid bir lavha bilan davom ettiramiz. Ozodlik radiosidan dasturimiz o'zbekistonlik qochqinlar taqdiriga oid bir qancha lavhalarni bergan edi. 2008-yil sentyabr va oktyabr oyida 20dan ortiq o'zbekistonlik qochqin Turkiyadan Eronga majburan qaytarib yuborilgani haqida o'z vaqtida xabar qilgan edik. Inson huquqlari tashkilotlari, jumladan xalqaro amnistiya, Turkiya rasmiylarining bu xatti-harakatini xalqaro qonunlarga zid deb baholab uni qoralagan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda qochqinlar masalalari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti idorasi ushbu qochqinlar ishini ko'rib chiqmoqda, mavzuni Hasanjon o'rganishga harakat qildi. O'tgan yil 12-oktyabr kuni Turkiyaning Van shahrida 24 nafar o'zbekistonlik qochqin politsiya xodimlari tomonidan qo'lga olinib, Eronga 2 marta majburan qaytarib yuborilgan edi. Qator inson huquqlari tashkilotlari, jumladan xalqaro amnistiya tashkiloti, Turkiya huquq-tartibot organi rasmiylarining ushbu xatti-harakatini xalqaro qonunlarga zid deya baholab, uni qoralagan. 2009-yil 29-yanvar kuni bir guruh inson huquqlari faollari e'lon qilgan bayonotda Turkiyadan chiqarib yuborilgan o'zbekistonlik qochqinlar qishning qahraton sovug'ida Eronning shimoli-g'arbiy tog'li mintaqasida ayanchli vaziyatda qolgani bildirilgan. Xalqaro amnistiya tashkilotining 22 aprel kungi hisobotida Tehrondagi BMT idorasi tomonidan qochqin sifatida rasman ro'yxatga olingan o'zbekistonlik qochqinlarning Eronga 2 marta majburan chiqarib yuborilgani Turkiya hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid ekani qayd etilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozirda qochqinlar masalalari bo'yicha BMT idorasi ushbu qochqinlar ishini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda batafsil ma'lumot olish uchun qochqinlar ishi bo'yicha BMT idorasiga qo'ng'iroq qildik. O'zbekistonlik qochqinlar ishi BMTning tegishli idorasi tomonidan ko'rilayotgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlagan BMT rasmiysi hozir ular qayerda ekan va ularning taqdiri bilan bog'liq savollarga javob berishdan bosh tortdi.
Because of the sensitivity of the issue, just for the security of the persons involved, we would like to make no comment.
Bu nozik masala bo'lgani uchun unga aloqador bo'lgan shaxslarning xavfsizligini ko'zlab bu masala xususida ommaga sharh yoki bayonot berishdan tiyilishni lozim topdik, dedi BMT rasmiysi. Qarorgohi Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi Turkiyadan Eronga majburan chiqarib yuborilgan o'zbekistonlik qochqinlar vaziyatini kuzatib kelayotgan guruhlardan biri. Tashkilot rahbari Nadejda Atayeva Ozodlik radiosiga bergan intervyusida oralarida 15 nafar bola bo'lgan o'zbekistonlik qochqinlar hozir xavfsiz joyda ekani, ularning ishi BMT idorasi tomonidan ko'rilayotganini aytdi.
Их местонахождение представители вот управления по делам беженцев просто пожелали не говорить. Я единственное могу сказать, что они уже не в горах, они находятся в безопасности, им оказана гуманитарная помощь.
Qochqinlar masalalari bo'yicha BMT idorasi vakillari ularning qayerda ekani haqida ma'lumot bermaslikka qaror qilishdi. Shuni aytishim mumkinki, hozir ular tog'li mintaqada emas. Ular hozir xavfsiz joyda. Ularga gumanitar yordam ko'rsatildi. Hozirda ularni ko'chirish bo'yicha faol ish olib borilmoqda, dedi Nadejda Atayeva. Bu qochqinlarning O'zbekistondan chiqib ketishi tarixi 90-yillar o'rtalariga borib taqaladi. O'sha paytda bir guruh o'zbekistonlik dindor ta'qiblardan qochib, avval Tojikiston, keyin Afg'oniston hududiga o'tib yashashgan. 2001-yil 11-sentabr voqealaridan so'ng AQSh kuchlari Afg'onistonda toliblarni hokimiyatdan ag'darish uchun harbiy amaliyotlar boshlagandan keyin o'zbekistonlik qochqinlar Eron hududiga o'tgan. Tehrondagi BMT idorasi tomonidan qochqin sifatida rasman ro'yxatga olinganiga qaramay, Turkiya huquq-tartibot organlari ularni 2 marta mamlakatdan majburan chiqarib yuborgan. Nadejda Atayevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, hozirda 2 davlat qayerdaligi sir saqlanayotgan ushbu o'zbekistonlik qochqinlarni qabul qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bir necha oy qishning qahraton sovug'ida Eron va Turkiya o'rtasida sargardon bo'lgan ushbu o'zbek qochqinlarining taqdiri qachon uzil-kesil hal bo'lishi mumkin degan savolga Nadejda Atayeva:
Я не могу сейчас называть, конечно, точных сроков, но я могу сказать, что уже две страны заинтересовались судьбой этих людей, и это очень радует, это западные страны.
Men hozir aniq muddatni ayta olmayman.
Ammo shuni aytishim mumkinki, hozirda ikki davlat bu odamlar taqdiri bilan qiziqdi. Bu g'arb davlatlari ekani odamni quvontiradi. Ularga qanday yorliq yopishtirishga urinishlar bo'lishiga qaramay, ular O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ekani va jamiyat uchun xavfli ekani haqida qo'rqitish urinishlariga qaramay, ular BMT tomonidan tan olingan qochqinlardir. Qochqinlar ishlari bo'yicha BMT idorasi ularga qochqinlik maqomini bergan ekan, ular xalqaro himoyaga loyiq. Ayrim davlatlar bunday qochqinlarni qabul qilish imkoniyatini izlayotgani juda muhimdir.
Я не думаю, что получится всем сразу всей группе попасть в одну страну.
Men o'zbekistonlik ushbu qochqinlarning hammasi bir mamlakatdan boshpana topadi deb o'ylamayman. Aftidan ular oila-oila bo'lib taqsimlanadi. Eng muhimi, hozirda ularning ishi ko'rib chiqilmoqda, deya javob berdi qarorgohi Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva.
Programdan gapiryapmiz. Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi payoniga yetdi, lekin uzoqlab ketmang, bir necha soniyalardan so'ng eshitirishimiz yana shu to'lqinlarda davom etadi.